«Острая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Девятнадцать сотняў, як Езус радзіўся, і за гэту пору мужык не змяніўся. Ёсць у тёткі такія радкі і строфы, якія запамінаюцца з ходу, нібы афарызмы, і пасля згадваюцца з розных нагодаў, часам нават з іншымі словамі, перакручаныя на свой лад, але пакліканыя той экспрэсіяй, той унутранай энергетыкай, закладзенай у першапачатковы варыянт. Так, мабыць, пачыналася і народная песня. Спачатку энергетычны выбух, пасля кожнае наступнае пакаленне імкнецца яго ўзнавіць, як можа, сваімі словамі. Можна пісаць надзвычай складаныя карункавыя вершы, але тое будзе дэкаратыўна-ўжытковае мастацтва. А можна вот такімі выбухамі экспрэсіі, і тады яно перадаецца далей і далей. Нездарма і цытуем мы падобныя творы Багушэвіча, Купалы, Тёткі заўсёды прыблізна. Бо словы тут насамрэч не галоўныя, галоўныя паміж імі. Цяжка жыць трудзіцца, калі няма долі, жыта не радзіцца на мужыцкім полі. Колькі ж разоў гэта згадвалася ў самых розных, сваіх ужо варыянтах з іншым, так бы мовіць, тэматычным напаўненнем. А матыў заставаўся ейны, тётчын. Менавіта матыў кожнага разу і згадваўся. І вось тут парадокс. З аднаго боку гэткія насычаныя энергіяй вершы, а з іншага тое, што не чытаюць сёння беларусы тётку ў вольную хвіліну і для сябе. Ні тётку, ні Багушэвіча, ні Каганца, ды нават і Купалу з Коласам. Чаму? Таму што настолькі змяніліся за 100 гадоў, што перасталі падхопліваць яе інтанацыі ды перапяваць на свой лад, пераехалі ў горад і пад уплывам гарадской расейшчыны адцураліся ад свае вясковай сутнасці, якая некалі і адгукалася ейным вершам, але ж энергія. Энергія цётчынай творчасці можа ўвабрацца ў якія заўгодна шаты. Яна там галоўная, а не словы. Настолькі галоўнае, што хоць бы і паводле закону захавання энергіі, гатовая перажыць і цяперашнія пакаленні, і наступныя, і дачакацца ўрэшце тых часоў, калі будзе запатрабаванае. У такім разе варта пашкадаваць нас, сённяшніх, якія адносна гэтай энергіі сталі увасабленнем гістарычнай паўзы. Віленскі гісторык Тацяна Поклад лічыць, што тётку загаварылі інтэрпрэтатары. Маўляў, пасля сучасных прадмоваў да кніг паэткі чытаць яе саму ўжо не цікава, не хочацца. Калі гэта і сапраўды так, значыць, сучасныя даследчыкі згубілі асноўны матыў творчасці паэткі і пішуць не пра яе і не пра вершы, а пра нейкія абстрактныя стэрэатыпы тёткі, якіх за 100 гадоў настворана вялікая колькасць. Я папрасіў Тацяну Поклад зрабіць сваё невялікае даследаванне і вылучыць асноўны матыў творчасці паэткі. Такім чынам гаворым сёння пра тётку.
Пра цётку ахвотна згаджаюцца разважаць, але ці чытаюць яе? Адна настаўніца казала мне, ну што там чытаць, гэта не такія творы, якія цягне перачытаваць. А вось пра цётчына жыццё ды прыгоды, так, гэта цікава. Цікава абмеркаваць, папляткарыць. Цётка не пакінула пасля сябе авантураў майго жыцця, іх спрабуюць стварыць даследнікі і проста цікаўныя. Але з'яўляюцца адно толькі новыя цэтлікі і барэльефы. Сёння нам цяжка зразумець цётку такой, якой яна была. Лягчэй знайсці ў ёй тое, што нам патрэбна дзеля спажывання на цяперашні момант. Таму цётку ўлучылі ў такую колькасць тэмаў, ці, наадварот, столькі тэмаў далучылі да цёткі. Калі толькі пералічыць усе нададзеныя ёй цэтлікі, атрымаецца вобраз настолькі заблытаны, што такога не бывае. Ніна Пяткевіч выкладае беларускую літаратуру ў Віленскім педагагічным універсітэце. Пытанне, ці любяць сёння цётку, на яе думку, няслушнае.
Это просто бессэнсоўнае пытанне. Я таксама не ўсё люблю, па-моему, это натуральна. Вершы, ну, асабіста мне, яны не вельмі цікавыя, скажам так. Паэзія є рэвалюцыйная. Я лічу, што там это больш, ну, некі не мастацтва, а пракламацыя, лісток, нешта такое, вот агітацыя. А вось проза пасля міграцыйны перыяд мне асабіста цікава. Это наша, і варта гэта ведаць.
Выданне новага зборніку цёткі ў серыі «Беларускі кнігазбор» – гэта новая магчымасць знайсці ў асобе паэткі штосьці жывое, бо ранейшы яе вобраз сёння ўжо не цікавы і не запатрабаваны. Доктар Ілія Плыгаўка, якая ўзначальвае катэдру беларусазнаўства ў Віленскім педуніверсітэце, пагартаўшы гэты зборнік, знайшла ў сабе самой падабенства з цёткай. Не таму, што і яна дзяячка на ніве беларушчыны, а дзеля густаў характару жаноцкасці.
Ейный образ был некий статичный. Это, наперш, трибун, революционерка, там, полымяный змагар и так далее. И я думаю, шмат кому жанчын, особливо в конце 80-х годов, тем, кто займался тогочасной бурливой революционной деятельностью, говорили, тетка ты наша. Менавито проецируючи на ейную такую революционно-осветницкую культурную и так далее деятельность. А якая она іншая? Мы некі не ведалі і не задумаліся пра гэта. А тут, аказваецца, яна валацуга. Аказваецца, яна любіла ездзіць, любіла падарожнічаць. І справды гэтым яна ўжо блізкая і намнога бліжэйшая. Я помню, мені вельмі ўразіў адзіны факт з яйнай біяграфіі, то, што яна добраахвотна пайшла на фронт і стала працаваць вот сестрой міласэрнасці. Увогуле дзіўная, чалавек заможнай сям'і, у якога мог бы быць лёс звычайнай, заможнай, сур'ёзнай кабеты, якую аддалі замуж, яна там нарадзіла мора дзетак і спакойна, ціха сядзела ў сваім фальварку. А яна пайшла зусім па іншаму шляху. І справа тут, відаць, і не ў рэвалюцыі. Рэвалюцыя – это проста некі ўжо фон у ейным жыцці. Але ейны характар, ейны сутнасць – это зусім, па-моему, інша. Мне здаецца, рэвалюцыя для яе была цікава просто. Менавіта тым, што яна любіла новыя месцы, новыя кантакты, значыць, это новыя людзі, это новыя сустрэчы. А самае, відаць, цудоўнае ў нашым жыцці – гэта людзі.
Цётка падарожнічала, як звычайна пішуць, дзеля неабходнасці лекавай сухоты. Пра яе вандроўкі кажуць мала, бо гэта былі такія асабістыя рэчы, якія не надаваліся да карціны ахвярнай змагарнай дзейнасці. Існуе саладжава рамантычны вобраз тагачасных замежных санаторных паездак. Але цётчыны падарожжы хутчэй можна параўнаць з аўтастопам. Сама яна піша, што цягалася і па Беларусі, і па Скандынавіі. Такі выбар вызначаўся не багаццем ці беднасцю, а натурай паэткі. Змена клімату дзеля здароўя была нагодай, і то не заўсёды. Улетку 1914-га цётка з сяброўкай вандравала аўтастопам па Швецыі – Стакгольм, Норкопінг, Норсхольм, Гётэборг – і па Нарвегіі, пераважна пехатой альбо на паромах. З лістоў бачна, як вандроўкі спялілі яе нацыянальныя патрыятычныя пачуцці, а пабачанае прыдалося для падарожных запісаў пра Фінляндыю, пра заходнюю Еўропу, павучальна-патрыятычных расповедаў такіх, агітак у поўным сэнсе. Пра бадзянні па Швецыі цётка напісаць не паспела, а можа і не схацела. Дзеля чысціні вобразу сацыялісткі ўтварыўся міт пра беднасць цёткі, аб якой узгадывалі многія, у тым ліку і Юліана Вітан-Дубейкаўская, успаміны якой не выкарыстоўвалі ў савецкай цётчыні Яні. Цётка Алайза Пашкевіч паходзіла са шляхецкай сям'і. Яе бацька меў 300 гектараў зямлі, 100 гектараў працоўваў сам, 200 здаваў у арэнду. Пабраўшыся з кайрысом, таксама была забяспечанай. Яе муж працаваў у віленскім самакіраванні і меў добры заробак, як ён сам пісаў, дастатковы, каб жыць прыстойным домам і трымаць прыслугу. Але цётка не хацела.
Дазволю сабе ўмяшацца, каб падкрэсліць гэты момант, шляхецкае паходжанне паэткі, тое, пра што мы неаднойчы гаварылі ў вострай браме і ў дачыненні да Янкі Лучыны або Янкі Купалы. Вобраз беднага і дурнога мужыка, з якім нібыта атаясамлівалі паэты свайго лірычнага героя, насамрэч нельга разглядаць так наўпростава і некантэкстуальна. Беднасць і прыгнечанасць беларускага мужыка, нішчымныя палеткі, убогі край у вершах паэтаў шляхецкага паходжання, а такіх на мяжы 19 і 20 стагоддзя была большасць, гэта нішто іншае, як плач па адабранай расейскім акупацыйным рэжымам спадчыннай маёмасці. Сапраўды, ці ж можна апяваць прыгажосць беларускага краявіду, у якім панавалі некалі твае дзяды, а цяпер гаспадарыць чужынец? Пра якую радасць вясковага жыцця або сялянскай працы можа весціся гаворка? Такія настроі парадаксальным чынам збліжалі нашых шляхецкіх песняроў з сацыялістычнымі нібыта ідэямі. Змаганне з расейскім царызмам служыла карцінкай для антырасейскай прапаганды. Гэта тое, на што пасля ахвотна купілася крытыка савецкай пары, называючы і Багушэвіча, і цётку, і Купалу ледзьве не рэвалюцыянерамі камуністычнага толку. Працягвае Тацяна Поклад.
Яна займалася сацыяльнай дзейнасцю, выдавала лучынку, ладзіла вечарыны, ездзіла вандроўкі, у лістах да Тарашкевіча клікала яго пацягацца па Беларусі. Словам, была жывым чалавекам. Свядома абірала свой шлях, рабіла тое, што ёй было цікава, што падабалася. Менавіта таму за цёткай ішлі.
Я думаю, што проста ў яе была такая гармонія знешняга вобліку і ўнутранай сутнасці. І я не ведаю, чамусьці абсалютна ўпэўнена, што многія ішлі за цікаўнасці. А што гэта такая за жанчына? Іншыя прыходзілі проста палюбавацца, а потым яшчэ прыйсці да высновы, аказваецца, яна яшчэ разумная.
Лілія Плыгаўка заўважыла яшчэ адно падабенства цёткі з сабой, ды і ўвогуле з сучаснымі актыўнымі кабетамі.
Мы вельмі шмат і часта пішам тое, што патрабуецца. Я думаю, што яна пісала свае рэвалюцыйныя творы, таму што яны былі запатрабаваны, людзі адгукваліся на іх. Сапраўды, яна выдатна ўмела выступаць, і ейныя вершы як адозвы перадаваліся. І таму яна проста адгукнулася на запатрабаванне часу, таму што яна гэта ўмела рабіць. Дарэчы, хачу сказаць, што ў свой час, канец 80-х гадоў, я мела неасцярожнасць балатавацца ў Верховны Савет Беларусі. І чаму так адбылося? Я не збіралася зусім туды ісці, мені абсалютна не цікавіла палітыка, але проста па свайму складу характару я не магла стаяць у баку. І калі мае калегі сказалі, вось ты тут палымяна выступаеш за Беларусь, за тое, што трэба рабіць, што трэба нешта мяняць у жыцці, а сама не хочаш ісці і рэальна ўплываць на гэтае жыццё. І я тады згадзілася. Цётка, можа быць, ну, аналагічна паступала.
Важным пра цётку аказалася ўсё найменш цікавае, пад чым яе вобраз замуравалі. І творчасць і дзейнасць паэткі добра надаецца на самыя розныя запатрабаванні. Тут было і ёсць чым скарыстацца і сацыялістычным ідэолагам, і педагогам, і нацыяналістам, і этнографам, і жаночым тэарэтыкам, і літаратарам. Цётка і рэвалюцыянерка-падпольшчыца, і паэтка, і актрыса, і этнограф, і асветніца, і медычны работнік, і феміністка, і інтэрнацыяналістка, як пісаў Рыгор Бярускін, прынамсі ў інтэрнацыянальнай сувязі літоўцаў і беларусаў яна зрабіла ўнёсак сваім шлюбам з літоўскім сацыял-дэмакратам Сцяпанам Кырысом. Хаця паразумеліся яны якраз на нацыяналізме. У Літве, дзе цётку ведаюць як віленскую дзяячку і жонку літоўскага сацыял-дэмакрата Стэпанаса Кырыса, яе лічаць сваёй. Перакладчыца кнігі Валянціны Коўтон пра цётку Альма Лапінскіне перакананая, што цётка ведала літоўскую мову, прынамсі гутарковую, і менавіта нацыяналістычныя пачуцці аб'ядноўвалі яе з мужам. Зразумела, цётчына супрацоўніцтва, кантакты з украінскімі, літоўскімі калегамі палягалі на тым, што гэта былі калегі па нацыяналізму, якія мелі супольнага ворага. Гэты вораг, расійская імперія, расійскі цар, і спрычыніўся да рэвалюцыйнасці цёткі. Так да яе біяграфіі дадалася і бунтарства, і медычная праца. Што да працы ў новавялейскім псіхіятрычным шпіталі, пра якую часам так сентыментальна пішуць, тут справа была не ў заробку дзеля грошай. Пад прыкрыццём шпіталя дзейнічала падпольная сацыялістычная група, якая арганізоўвала ўзброенае паўстанне. Гэта і быў асноўны занятак Алаізы Пашкевіч. Як пісаў Антон Луцкевіч, прыстала на службу ў шпіталі Нововілейскім, каб вясці палітычную работу. Так ад часоў цёткі дух беларушчыны і прыжыўся ў Нововілейскім шпіталі. У сённяшняй Літве доктар Нарколях і паліглот Валдазбанайцес адмыслова вывучыў беларускую мову, бо цётка адкрыла яму віленскую беларушчыну. З напісанага пра цётку адразу цяжка і зразумець, за што яе шануюць. Дзе б не адзначаўся яе ўнёсак, адразу ж дадаецца, праўда, ёй бракавала часу, ці таленту, ці здароўя, ці ўсяго разам, каб зрабіць тое і тое належным чынам. Ні ў чым не паслядоўная, ні ў адной сферы сваіх заняткаў не дасягнула ўзроўню, які б задавальняў каментатараў яе жыцця. У грамадскай дзейнасці то была надзвычай актыўная, то падала духам і, зняверыўшыся, ўпадала ў пессімізм. У пісьменніцтве бракавала ведаў і часу, каб вартасна выявіць сябе і паказаць моц беларускай мовы. Бралася за вучобу і навукова-даследніцкую працу і кідала, не зрабіўшы нічога канкрэтнага. Вучылася ў Вільні, Санкт-Пецярбургу, Львове, Кракаве. Вывучала філазофію, тэатр, анатомію, фізіялогію, этнаграфію. Цётка рабіла тое, што ёй падавалася цікавым. Можна кіравацца мэтай, вынікам, але не мець амбіцыяў. Можа, так і было з цёткай. Палітычную заангажаванасць цёткі прынята вызначаць так: сацыялістка, рэвалюцыянерка, нацыяналістка, фемыністка. Калі бліжэй паглядзець, што і як яна рабіла і пісала, застаецца толькі нацыяналізм. Ад сацыялізму яна ўспрымала толькі сацыяльны бок, а не дзяржаўную ўласнасць і дзяржаўны кантроль, і тым болей ніяк не інтэрнацыяналізм. Рэвалюцыйнасць трывала нядоўга. Пасля 1905 году яна расчаравалася ў арганізацыі бунтаў. Да фемінізму адмаўленне стэрэатыпаў жаночай і мужчынскай ролі ў грамадстве увогуле не мела ніякага дачынення, была проста актыўнай кабетай. Нават феміністычныя аўтары акрэсліваюць грамадскую дзейнасць тагачасных беларусак і цёткі ў тым ліку, як перанясенне сваёй дзейнасці з уласнай сям'і на вялікую сям'ю, нацыянальную. Зрэшты, тады фемінізму на нашых землях не было, была эмансіпацыя. Але і да лігі раўнапраўнасці жанчын у Вільні была такая, як згадваюць, цётка стылася крытычна, калі не адмоўна ўвогуле. Тое, што яна вясковых кабетаў шкадавала, вядома, важна, але яна ўвогуле пра ўсіх на пакуты пісала, і дзяцей, і мужыкоў вясковых, словам, усіх беларусаў. Цётку цікавіла не эмансіпацыя кабетаў, а эмансіпацыя беларусаў. Усе іншыя ізмы ад беларушчыны, ад нацыянальнай ідэі. Пра цётку панапісывалі, панагрувашчывалі столькі, што засланілі, згубілі яе нацыяналізм. Вось чаму ўрэшце знікае давер да апісанняў, да і да самой асобы цёткі. Гэта і ключ да яе твораў, якія сёння не чытаюцца. Агульнае ўражанне, што ўсё пісалася з усведамленнем патрэбы альбо агітаваць, альбо павучаць. Калі заклікі да барацьбы, калі заклікі да дзяўчат-падлеткаў сачыць за сваёй знешнасцю ды саджаць кветкі ля хатаў. І заўсёды самыя прачулыя і кранальныя яе апавяданні і вершы захоўвалі ментарскі тон. Уладзіслава Луцэвіч згадывала, што Купала высока ставіў цётчыну творчасць, ды сам Купала напісаў гэта ў сваім вершы. Няўжо ён хваліў цётку толькі таму, што яна хваліла ягоныя творы? А яна яго вельмі хваліла. Ён проста слушна заўважыў прыярытэты, якія і надалі цётчынаму пісьменству і сэнс, і значнасць. Ён адчуў любоў, якую мы сённяшнія ў яе вершах не адчуваем, не бачым. «Беларуса яго жонку называеш ты людзьмі». Гэта з Купалавага верша аўтарцы «Скрыпкі беларускай». Любов не сентиментальная, а дійсная, як тепер кажуть, керувала Цютчиним пером. Гэта і надає яе творам моц і вимушає признавати яе творчасть, навіть коли гэта не отримлівається витлумачыць.
Основний мотив творчості тётки – белорусский націоналізм. Такую виснову зробила Тетяна Поклад. Что ж, у адрознення от социализму ці революціонізму такі мотив саправды гарантує тетці читацкую цікавость у будучині. На початку програми я казав про енергетику тетчиних вершов. Зрешты, гэта даволі тыповая з'ява і тычыцца, мабыць, усіх беларускіх паэтаў пачатку 20-га стагоддзя. Гэта калі словы не так істотныя, а істотны матыў. Ён перахоўваецца не ў словах, а ў мове. Пры перакладзе, скажам, на расійскую мову такія вершы адразу блякнуць і не гучаць. З іх прападае тая каштоўная экспрэсія. «І душна, і цесна, і сэрца самлела». Мне тут на чужине, сдалек от своих, як птушка на скрылах лететь бы хотела, як хваля по море плыла бы до их. Узнялась б, сдается, росинкой до хмары, а хмары бы ветром, сказала я гнать. Далеко-далеко, где снятся мне чары, где боры густые над днем нам шумять, где патеркой белой вялля пробегая, где вильня меж гора у гнездо себе уе, где кожна дорога и крыш меня зная, дзе ўсё, ўсё чыста вярнуцца заве. Гаворка ідзе пра тое, што каштоўнае зерне ў вершах цёткі і іншых паэтаў пачатку 20-га стагоддзя перадаецца толькі праз беларускую мову. Гэта, калі хочаце, рэальныя праявы нашай ментальнасці. Тэматычны бок не такі важны. Гэтыя вершы зусім не абавязкова чытаць як творы пра вёску або рэвалюцыю. Нездарма згадваючы парою міжволі класычныя радкі, мы знаходзім у памяці іншыя словы на іншую тэму, але цэлае ад гэтага не прападае. Яго трымае матыў. Бо ў кожнай нацыі ёсць такія свае энергетычныя повязі, якія лучаць далёкіх продкаў з далёкімі нашчадкамі, выдатных паэтаў з паспалітымі чытачамі і нас, аднаго з адным. І народныя песні, што мы спяваем за святочным сталом, знаходзяць свой працяг у вершах Багушэвіча «Купалы, тёткі».